Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կարող են ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, մեկնաբանում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հանրապետական կուսակցությունից մոտ 4 օր պահանջվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2-7 օրը հրապարակված հարցազրույցին հակադարձելու համար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննում է էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող ակտիվիստին, նրան կասկածելով ահաբեկչական գործողություն ծրագրելու մտադրության մեջ։ 33 միլիոն դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա ազգային ժողովի համար, ինչու են պետական մարմինները նախապատվությունը տալիս Toyota մակնիշի ավտոմեքենաներին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպական միությունն ընդլայնել է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթը, սահմանափակումների ցուցակում ընդգրկելով ևս 15 ռուսների և ուկրաինացիների, ինչպես նաև 18 կազմակերպությունների, որոնք իրենց դերն են ունեցել ուկրաինական ճգնաժամում։ Քարվաճար ներթափանցած ադրբեջանցի դիվերսանտների հարազատները նամակով դիմել են Ռուսաստանի նախագահին և Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանին, ինչպես ապա լրատվական գործակալությունն են նշում Ղարաբաղում ձերբակալված ադրբեջանցիներին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել է Վոլոդիմիր Հորոյսմանի վարչապետի պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Այսօր հրապարակած հայտարարությունում կառավարությունը նշում է, որ որոշումը կայացվել է վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականի կապակցությամբ։ Ինտերպոլը ուկրաինական աջ սեկտոր կազմակերպության առաջնորդ Դմիտրի Յարոշի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին հաղորդագրություն է տարածել։ Նա կասկածվում է զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով ծայրահեղական գործունեություն հրահրելու մեջ։ Յարոշի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված նաև Ռուսաստանի իրավապահների կողմից մահապատժի ենթարկելու համար։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը 4.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ռուսաստանցի ընդդիմադիր ակտիվիստներ Սերգեյ Ուդալցովին և Լեոնիդ Ռազվոժաևին։ Դատավճռի համաձայն նրանք վրացի քաղաքական գործիչ Գիվի Թարգամաձեի պատվերով 2012 թվականին Վլադիմիր Պուտինի և թմնակալության նախորեին անկարգ ություններ են կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնում, ընդդիմադիր ակտիվիստներն իրենց մեղքը չեն ընդունում։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը հերակակարգով ունեցվածքի արգրավմամբ դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Ղրղստանը լքած Բակիևը մեղավոր է ճանաչվել 2010 թվականի ապրիլի 7-ին զանգվածային սպանությունների կազմակերպման մասնակցելու, ինչպես նաև մահապորձ կազմակերպելու և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու համար։ Միացյալ Նահանգների 3 քաղաքացիներ, այդ թվում Վաշինգտոն Պոստի թղթակիցը, 2 օր առաջ ձերբակալվել է Թեհրանում։ Այս մասին հայտնում է Վաշինգտոն Պոստը, նշելով, որ այդ մասին վստահության արժանի հաղորդագրություն է ստացել 2012 թվականից Իրանում հատուկ թղթակից Ջեյսոն Ռեզայանի հետ։ ձերբակալվել է նաև նրա կինը, ով Իրանի քաղաքացի է, ինչպես նաև 2 արտահաստիկային լուսանկարիչներ։ Այլ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Մալիի հյուսիսում անապատում հայտնաբերվել է 3 օդ բարձրանալուց 50 րոպե անց ռադարների հետ կապը կորցրած Բուրկինա Ֆասոյից Ալժիր ուղևորվող օդանավ։ Նախնական տեղեկության համաձայն ավիաաղետի հետևանքով զոհվել են ինքնաթիռի բոլոր 110 ուղևորները և անձնակազմի 6 անդամները։ Գազային արյունահեղությունը շարունակվում է, 315 պաղեստենցիներ են զոհվել, ևս 200-ը վիրավորվել Գազայում ՄԱԿ-ի կացարանի ուղղությամբ նետված իսրայելական ռումբի պայթյունի պատճառով։ 3 իսրայելցի զինվորները նաև սպանել են 3 և վիրավորել շուրջ 100 պաղեստինցի ցուցարարների մի քանի հազարանոց բողոքի ցույցի ժամանակ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թարգմանը, ավտեղափոխվենք Դիլիջան, այսօր Տավուշի մարզեր այցելել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, սա կառավարության ղեկավարի առաջին մարզային այցելություններ վարչապետի պաշտոնում գործնեության 100 օրը լրանալուց հետո։ Դիլիջանում վարչապետը նաև լրագրողների հետ է շփվել, խոսելով նաև Ռուսաստանի դեմ կիրառվող խստագույն պատժամիջոցների հայաստանյան տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցության մասին վարչապետի այցին հետևել է իմ գործընկեր Հովանես Շրոյկյանը։
Ամեն ինչ անելու ենք, որ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների հետևանքով Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները չանդրադառնան Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այսօր այդ մասին Դիլիջան կատարած այցելության ժամանակ վերագրողների հետ զրույցում ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Ամեն դեպքում կարևոր խնդիրը ինչն է, մենք մեր գործը պետք է անենք եւ հնարավորինս փորձենք ներգրավել ներդրումներ օտար երկրա Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցություն ուղղակի կախված է մեր տնտեսության զարգացումից։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր տնտեսությունը զարգանա, որից կածանցի մնացած բոլոր մեր հաջողությունները, բոլոր բնակավարներում։
Գործադիրի ղեկավարը չբացառեց, որ ռուսական Ռոսնեֆտ ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են պատճառ դառնալ, որ ընկերությունը հրաժարվի հետաքրքրվել նաերիտ գործարանով։
Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց մենք չունենք պատասխան, որ հրաժարվում է։ Իհարկե իրագտում են արձակուրդում եւ էներգետիկայի նախարարը քննարկելու այդ հարցը, մենք պատասխանը կունենանք երևի օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին։ Ամեն դեպքում մենք փորձելու ենք ջանք չխնայել, որպեսզի այդ ծրագրերը իրականանան մեր երկրում։ Թե ինչքան կխանգարի, կնպաստի մեր երկրից դուրս այդ իրադարձությունները, քաղաքական տնտեսական կյանքը ցույց կտա։
Անցած 100 օրերի գործունեության արդյունքում կառավարության կազմում փոփոխություններ վարչապետն առայժմ չի նախատեսում։
Փոփոխություններ միշտ հնարավոր են, բայց առայժմ ես որևէ նման փոփոխություն անհրաժեշտ չեմ տեսնում, բայց կյանք է, ծրագրերը իրականացվի, պատասխանատվությունը, որ կրում է ճյուղային նախարարը, պետք է կատարի այն ծրագրերը, որ ինքը խոստացել է, եւ մենք միջնաժամկետում կամ 2014 թվականի ծրագիրը ներկայացրել ենք ազգային ժողով եւ հաստատվել է։ Դա գնահատական է լինելու նախարարների աշխատանքին։
Դիլիջանում վարչապետին ուղեկցող Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանից հետաքրքրվեցինք սահմանամերձ գյուղերում հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ գտնվող հողատարածքներում ցորենի հունցքն իրականացնելու աշխատանքներից։ Հունցքն անվտանգ իրականացնելու նպատակով մտադրություն կա տեղում ապահովել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայությունը։
Ես ինքս դիմել եմ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներին, ուրեմն ասեմ, որ հացատիկային կուլտուրաները ընդհանուր առմամբ Տավուշի մարզում այսօր 6100 հեկտար է մշակվել, որից 5200-ը արդեն բերքահավաքը կատարված է, իսկ մնացածը Մովսես գյուղում, Չինար գյուղում եւ ներքին Կարմիր աղբյուրի հատվածներում, որ այնքանով չեմ ասի արդեն վտանգավոր է, բայց մնացած աշխատանքներն էլ կկատարվի ժամանակին, այնպես որ ոչ մի հեկտար, ոչ մի քառակուսի մակերես մենք չենք թողել։
Ունենք Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները։
Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները, ուրեմն նախապես արդեն ունենք պայմանավորվածություն, որ պետք է լինեն։
Երեկ եւ այսօր ինչպես է անցել սահմանամերձ գյուղերի միջակայքը։
Հարաբերական եղել, անդոր տարբեր տեղերում եղել են կրակոցներ, բայց արտարոց ոչ մի դեպք չի եղել։
Այգեպարի պատի հարցը,
ուրեմն Կարմիր Խաչը խոստացել է, որ պետք է իրենք ինչ որ մասնակի աշխատանքներ կատարեն, բայց մենք նախատեսում ենք, որ ամսի 10-ից պետք է սկսենք այդ։
Որքան գումար են նախատեսել?
6 միլիոն։
Իսկ ԱՅՈ-ի հավաքած գումարները,
ԱՅՈ-ի հավաքած գումարները ընդամենը 140,000 դրամ է, որ դրանով ոչ մի բան չեն կարող անել։
Բայց ելի ներառվելու են այդ աշխատանքներում, թե
չեմ կարծում, քանի որ դրա կարիքը չկա։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Դիլիջան էր այցելել ցանոթանալու այնտեղ կառուցվող միջազգային դպրոցի եւ ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին։ Միջազգային դպրոցի տնօրինության հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը անելու է հնարավորը աջակցելու Հայաստանում նման ծրագրերի կայացմանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած գլխավոր խոստումը տնտեսության ստվերային հատվածի դեմ անհաշտ պայքար ծավալելն էր։ Աբրահամյանը նույնիսկ կոնկրետ ժամկետեր նշել խոստանալով, մինչև հուլիսի 1-ը հարկային դաշտ բերել անբարեխիղճ ընկերությունների մեծ մասին։ Նշված ժամկետից անցել է 25 օր, կառավարությունը նույնիսկ հրապարակել է իբր ստվերից դուրս եկած տնտեսվարողների ցանկը, բայց միևնույն է, փորձագիտական շրջանակներում այս ամենը մեծ ոգևորություն չի առաջացնում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ստվերի դեմ պայքարի հայտարարությունները տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանին հիշեցնում են խորհրդային տարիներին կոմունիստների լոզունգները։
Կոմունիստական կուսակցությունը լոզունգներ էր հրապարակում հնգամյակը 4 տարում կատարելու համար, քանի որ այսօրվա կառավարության շատ ներկայացուցիչներ իրենց անցյալի հետ շատ կապեր ունեն եւ միջև հիմա պահել են այդ կապերը, կապված նաեւ Միկոյանի դեպքի հետ, կապված կոմունիստական կուսակցական եւ կոմերտական, հատկապես ոչ միջոցառումների, սա դրա մի մասն է։
Հիշեցնենք, Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո գործարարներին մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ տվեց, կամ դուրս գալ Ստվերից, կամ նրանցով կզբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Աբրահամյանն անգամ խոստացել էր Ստվերի դեմ պայքարը սկսել իրենից և իր հարազատներից։ Գնահատելով վերջին ամսվա ընթացքում ունեցած ձեռքբերումներն, Աբրահամյանն օրերս Գյումրիում հայտարարեց, թե դատելով հարկային տեսչության հրապարակ աստվյալներից, իր նախաձեռնած քայլերը արդյունք են տվել։ Նշենք, որ համաձայն հրապարակված տվյալների հուլիսի 10-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված միջոցառումների արդյունքում հարկ վճարողներին ավելի քան 650 միլիոն դրամի, այսինքն ավելի քան 1.5 միլիոն դոլարի հարկային պարտավորություն է առաջադրվել։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ այս ամիս էապես աճել են նաև հաշիվ ապրանքագրերը։ Նախարարությունը նշել է նաև հարկ վճարող այն ընկերությունների անունները, որոնց փաստաթղթաշրջանառությունը Հովիկ Աբրահամյանի հորդորից հետո ավելացել է։ Ուշագրավ է, որ այդ ընկերությունների մեջ է նաև Նատալի Ֆարմը, որն ըստ մամուլի պատկանում է խոշոր գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Վահագն Խաչատրյանը ծանոթանալով այս տվյալներին պնդում է, այնինչ ներկայացվում է իբրև Ստվերի դեմ պայքար, իրականում ոչ այլ ինչ է, քան Հովիկ Աբրահամյանի հերթական բեմադրությունը։ Պարզապես ցույց տալու համար, որ Աբրահամյանի Ստվերից դուրս գալու խոստումը կատարվում է, հարկատուներին այս շրջանում ստիպում են ավելի շատ հարկեր վճարել և ավելի շատ թղթաշրջանառություն ցույց տալ։
Գնան պայմանավորվեն, ասեն, այդ ամբ հաշիվ ապրանքագրերով ապրանքների տոկոս հիմա մեծացրեք։ Հիմա կարող է մի խանութ պետք է ապրանքը ստանալ օգոստոս ամսին, բայց ստանում է հուլիսի 20-ին։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, այս ոչ մի խոսք չկա այստեղ պայքար Ստվերի դեմ այս շրջանակներում խնդիրների լուծման հետ, սա ուղղակի ծածկադմփոց է։ Հայկական ներկայացումն է, ներկայացման ռեժիսորը պարզ է, ով է, խաղացողները պարզ է, սրահավարտներ պարզ են, ինչը լինելու դուք մի ամիս հետո կմոռանաք սրա մասին, որովհետև սա ամենօրյա աշխատանք, որպես այդպեսին չի կարող լինել իրենց համար։
Տնտեսագետն ասում է, թե Հայաստանում դասական առումով Ստվեր գոյություն չունի, ամեն ինչ կատարվում է առաջին դեմքի իմացությամբ, այդ թվում Ստվերում աշխատելու կամ չաշխատելու հարցը։ Ինչ վերաբերում է Հովիկ Աբրահամյանի Ստվերի դեմ անողոք պայքարելու խոստումներին, ապա Վահագն Խաչատրյանը դա համեմատում է պարտադիր կուտակային համակարգից պարտադիր բաղադրիչը հանելու վարչապետի կեղծ խոստումների հետ։
Հովիկ Աբրահամյանը այնքան որ ուզում է ցույց տալ, որ ես իմ խոսքի տերն եմ, հիմա ոնց որ ինքը ուզում է ցույց տալ, որ իր խոսքի տերն է, օրը մեկ հայտարարում է, թե Հայաստանը դառնալու Եվրասիական միության անդամ։ Ոնց որ կենսաթոշակների հետ կապված պարտադիր, հիշում եք, խոստվեց, հետո պարզվեց, որ հեչ խոստալու բան չէ, որտեղ ինքը այդ հարցը որոշող չէր։ Հարցը ուրիշտեղ որոշել էր, որ պետք էր անպայման պարտադիր կենսաթոշակային լինի։ Հիմա նույնսա, ես նորից եմ կրկնում, այս կառավարությունը կլինի, թե որ կառավարությունը կլինի, քան դեռ երկրում այս հարաբերությունն են քաղաքական տնտեսական դաշտում, որտեղ մրցակցությունից դուրս է ամեն ինչ, որևիցե բան չի փոխվում։ Մենք հիմա ինքներս դարձել ենք այս շոուի մասնակից, բայց ես ուղղակի հանրությանը առիթը ծոկտվելով կասեմ, որ մի հարց կա, որ պետք է լուծեր, ուղղակի պետք է անել ամեն ինչ արագ ազատվելու այս մարդկանցից։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Դիլիջան կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում ազատության հարցին ի պատասխան արձագանքեց իր հասցեին հնչած քննադատություններին, դրանք անվանելով դատարկաբանություն։
Մենք պատրաստ ենք գործով ապացուցել, ոչ թե խոսել դատարկաբանությամբ զբաղվել, ինչպես մենք մեր որոշ օպոնենտներ ձեր ասած։ Եթե կոնկրետ բան ունեն, մավնու պետք չի գրել, ուղղակի մենք պատրաստ ենք բացենք, թողան հարցը տան, պատկան մարմինները կպատասխանեն, վարչապետը կպատասխանի, եւ ես համոզված եմ, որ մենք որևէ խնդիր չունենք, տրամադրություն չունենք որևէ բան կոչելու, ոչ էլ պարտավորություն ունենք, եւ մենք ավելի շատ փորձել ենք խոսել մեր ապագայի մասին, քան թե ինչ է եղել նախկինում։
Հնչած քննադատություններին անդրադարձավ նաեւ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, հորդորելով հավատալ փաստերին։
Առաջ 10 օրյակում էլեկտրոնային հարկային հաշիվների դուրս գրումը 101 հազարով ավելացել է։ Դա մոտավորապես 25 միլիարդ շրջանառություն է ավելացրել։ Եվ հիմա մենք կոշտ վարչարություն ենք անում այն տնտեսվարողների մոտ, որոնց մոտ մենք ռիսկեր ենք տեսնում։ Նաև կհրապարակենք այն տնտեսվարողների ցանկը, որոնք մեր այս հորդորների հնդառը չգնացին։ Նաև կլինեն այդ ուրեմն սև ցուցակները։ Կոշտ վարչական բոլոր գործիքները կիրառվելու են, որպեսզի նրանք գան դաշտ։
Ֆինանսների նախարարը վստահեցնում է, Ստվերի դեմ պայքարը ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում մեկ օրում կամ մեկ տարում հնարավոր չէ լուծել։
Կա երկու ճանապարհ։ Ճանապարհներից մեկը, որ աշխարհում ընդունված է, հեղափոխական ճանապարհն է, քրեական գործերով։ Մենք ընտրել ենք հանգիստ ճանապարհը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն փորձագիտական շրջանակների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամները Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործնեության առաջին 100 օրը գնահատել չեն շտապում։ Դա պարզ դարձավ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո փոխարենը հանրապետականի խոսնակը մեծ հաճույքով պատրաստակամություն է հայտնում մեկնաբանել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 27-ի օրը հրապարակած հարցազրույցը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը 3-3-ան լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, թե Տեր-Պետրոսյանը մեջբերում այլևս ի վիճակի չէ քաղաքական օրակարգ թելադրել։ Մյուս կողմից, սակայն, իշխող կուսակցության խոսնակն այդպես էլ չբացատրեց, թե այդ դեպքում ինչու է երկրի խոշորագույն քաղաքական ուժը մանրամասնորեն մեկնաբանում օրակարգ չթելադրող գործչի հայտարարությունները, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Իշխող հանրապետականը բացառում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումները։ 3 հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնինիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. Իրականության հետ կապ չունեն առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պնդումները, թե Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին համաձայնություն տալու համար։ Պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը հալած յուղի տեղ ընդունել, պնդեց հանրապետականի խոսնակը։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում, միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իմ անել, միգուցե կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք նա եւ հասնելու ենք նա, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիկ, ավելի բազմակուսակցական, ավելի հանդուրժող, քան այսօրը եւ երեկ էր։ Եվ բնականաբար ճնշումների մասին խոսելը ընդամենը Կիկոսի մահի ժառից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին եւ նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը, եւ այժմ ըստ Տեր-Պետրոսյանի նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների եւ շանտաժի լեզու կիրառել խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ԲՀԿ-ի նկատմամբ վերջինիս աջակցությունը ստանալու համար։ Այդ հարցազրույցից ըստ Շարմազանովի հանրապետականում տպավորություն են ստացել, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է եւ ոչ երկրի առաջին նախագահը։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստան Հանրապետության նախագահ, եւ այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջացել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց հաստաբան կամ թասիբի գցող։
Շարմազանովը հավելեց, որ առաջին նախագահը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը վաղուց քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում եւ դժվար թե ազդեցիկ համարվեն անգամ սեփական դաշնակիցների մոտ։ Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը Հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Իշխող կուսակցության նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են, ազատությանն ասած ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
2007 թվականից սկսած պարբերաբար այդ նույն հայտարարությունները անում են։ 2007 թվականից սկսած այն ամենից քաղաքական օրակարգը թելադրվում է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի կողմից, եւ դրա առաջին ապացույցը հենց այս հիստերիկ նյարդային արձագանքներն են, ինչը ինձ անձամբ ուրախացնում է, որովհետև այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իրենք անհանգստացած են և անհանգստանալու շատ պատճառներ ունեն։
Լևոն Զուրաբյանի խոսքով հանրապետականի ճնշումները ոչ մի հեռանկար չունեն։ Նրա կարծիքով իշխող քաղաքական ուժը ձախողվել է և այժմ փորձում է ճնշումների միջոցով հաջողության հասնել։ Միշտեր քարյակի համագործակցությունը տապալել հնարավոր չէ։ Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ քարյակը հստակ պահանջներ է ներկայացրել և հստակ ժամկետ, դրանց չկատարման դեպքում անցնելու են գործողությունների։
Բնական է, որ նրանք ոչ 12 կետը կարողանալու են կատարել, որովհետև չեն կարող կտրել մի ճյուղ, որի վրա իրենք են նստած։ Բնական է, որ չեն կարող որևէ բարելավում ապահովել, որևէ կերպ շտկել երկրում ստեղծած իրավիճակը, և դա մի քիչ մտածելու կարողություն ունեցող մարդկանց համար բավարար է հասկանալու համար, թե ինչ է իրենց սպասելու աշնանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք հրաժարվում են մեկնաբանել առաջին նախագահի հարցազրույցը։ Մինչ օրս ԲՀԿ-ից թեմային անդրադարձել է միայն պատգամավոր Վահան Բաբայանը։ ԺԱՄԵՄ-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ կուսակցության տարբեր անդամներ ժամանակին ճնշումների ենթարկվել են, օրինակ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու ժամանակ։ Մենք այսօր շատ ուժեղ ենք, ժողովրդի համբերության բաժակը լցված է, եւ յուրաքանչյուր անզգույշ քայլից այն պարզապես կարող է պայթել, ասել է պատգամավորը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 1-ին, երբ Ռոբերտ Նազարյանի ղեկավարած հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում էր էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը, գրքերը թերացել էին թե նիստերի դահլիճում և թե հանձնաժողովի շենքին հարող տարածքում, որտեղ նույնիսկ բախումներ տեղի ունեցան ցուցարարների և ոստիկանության միջև։ Նիստին էլ ներկա ակտիվիստները որոշմանը միաձայն կողմ քվեարկած հանձնաժողովականների երեսին, ասացին այն ամենն, ինչ մտածում էին սակագնի բարձրացման մասին, պնդելով, թե էլեկտրաէներգիայի գնի աճը որևէ կերպ արդարացված չէ։ Այսօր արդեն այդ նիստից մոտ 4 շաբաթ անց դրան ներկա ակտիվիստներից մեկին հարցակննում էին ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան աշխատակիցները, թե որ ներնման քայլի պատճառը կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Դեմ ենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Վաղինակ Շուշանյանն այսօր շուրջ 1 ժամ անցկացրեց ազգային անվտանգության ծառայության, սահմանադրական կարգի պահպանության և ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Պատճառը՝ հուլիսի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում երիտասարդի արված հայտարարություններ։ Հիշեցնենք, այդ օրը հանձնաժողովը միաձայն որոշեց օգոստոսի 1-ից թանկացնել էլեկտրաէներգիան։ Այդ որոշումը հարուցել էր երիտասարդը ակտիվիստի դժգոհությունը։
Ես ուսանող հաշմանդա մայրու քուր պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը, պետք է նա ահաբեկություն էլ կանեմ, թող ես սաղել անեմ։ Պատվոր շքանշանով են պարգևատրվել է պարոն Նազարյան, ազգին առած լավությունների համար, առը ձեզ ազգի կողմից։
Այսօր առավոտյան Վաղինակի հետ ազգային անվտանգության ծառայություն եկած երիտասարդի մայրը հուզված պնդում էր, իր որդին ահաբեկիչ չէ։
Վաղինակի մայրն եմ, հայր չունի, մի տարի է որ մահացել է, ինչ ասեմ ուրիշ, իմ երեխան ահաբեկիչ չի։ Ես երրորդ կարգի հաշմանդամ եմ, քույրը բարձրագույն ավարտ է, բայց հիմա կոշիկ է վաճառում, չունի տեղ աշխատանքի, իմ երեխան էլ բարկացած է եղել այդ ժամանակ, այդ բարկացած վիճակում երեխայի չի մտածել ինչ ասի, ու այդպեսի բան է ասել, բայց նա հո չի ասել, որ պետք է անի, անողը կաներ, ոչ թե կասեր։ Երեխա է, մտածելով, որ մայրը հիվանդ տանն է, քույրը այդ վիճակում գնացել է կոշիկ է վաճառում, որ կարողանա հիվանդ մորը պահի։ Սա ինչ-որ ծիծաղելի բան է։ Ահաբեկիչները նրանք էին, որ մի շաբաթ էլ քարվաճառում ման էին գալիս, խորոված էին անում, որ երիտասարդ 17 տարեկան երեխային էլ սպանել էին, գուցե ավելի վատ բաներ էլ էին արել, ազգային անվտանգությունը թող գնար այնտեղ պահպանել, որ ազգին չգային կոտորեին։
Նշենք, որ Վաղինակ Շուշանյանն ազգային անվտանգություն էր հրավիրվել առանց որևէ կարգավիճակի, ինչը նշանակում է, որ երիտասարդը կարող էր հրաժարվել և չներկայանալ։ Այդ մասին երիտասարդին նաև տեղեկացրել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Ամեն դեպքում նա որոշել էր ներկայանալ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն, որտեղ բաժնի պետը Գնդապետ Քոչինյանը շուրջ 1 ժամ տևած զրույցի ընթացքում նրան հորդորել է այլևս նման հայտարարություններ չանել, որից հետո երիտասարդին ազատ են արձակել։
Զուտ իրանք խնդրում եւ զգուշացնում են, որ այլևս այդպիսի արտահայտություններ չլինի։ Իրանք էլ ասացին, մենք վստահ ենք, որ դու իրականացնող չես դա, բայց կարող են լինել մարդիկ, օրինակը բերեց, որ կարող է սեպտեմբերի 1-ին, երբ որ դպրոցները բացվում են, մի հատ գիշ հոգեկան հիվանդ անի այդպիսի արտահայտություն, ասի Վաղինակը տեսեք, արեց, իրան պատասխանատվության չենթարկեցին, ու ինքը մի հատ ապուշ բան անի։ Խնդրեց, որ այդպիսի բան չլինի, ու խնդրում եմ բոլորին նման օրինակ չվերցնեք ինձանից, դա տակացած վիճակում առած արտահայտության հետևանք է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության 3-րդ նիստի ընթացքում բավական ուշագրավ մի որոշում է կայացվել, որի համաձայն պետական բյուջեի միջոցներից 33 միլիոն դրամ է հատկացվել ազգային ժողովի համար Toyota մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար։ Այստեղ ուշագրավ է ոչ միայն հատկացված գումարելի պատկառելի չափը, ավելի քան 80,000 ամերիկյան դոլար, այլև ձեռք բերվող մեքենայի մակնիշը։ Բանն այն է, որ ճապոնական Toyota ընկերության հայաստանյան միակ պաշտոնական դիլերը Toyota Երևանը ուղղակի առնչություն ունի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու Սեթրակ Քոչյանի հետ։ Այս մասին Սևո Սպիտակին գրված է նաև երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքը համարվող երկրորդ ԹՄ-ում կառավարության 3 կայացված այս որոշման մանրամասները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հարկատուների հաշվին ավելի քան 80,000 դոլարանոց ավտոմեքենա է գնել ազգային ժողովի համար։ Համապատասխան որոշումը գործադիրի 3-րդ նիստում ներկայացվեց եւ առանց քննարկման ընդունվեց ընդամենը 36 վայրկյանում։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն աղքատ է Հայաստանի բնակչության մոտ 1/3-ը, թեև փորձագիտական գնահատականները խոսում են անհամեմատ ավելի բարձր ցուցանիշի մասին։ Թե ինչու պետք է պետ բյուջեից 33,150,000 դրամ հատկացվի Toyota Երևան ընկերությանը շքեղ Toyota Land Cruiser մակնիշի ավտոմեքենա գնելու համար, կառավարության նիստում հարցը ներկայացրած ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չասաց։ Փոխարեն այսօր Դիլիջանում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նա այսպես բացատրեց գնումը.
Գիտեք, միշտ կարելի է սոցիալական վիճակի հետ կապված հարցադրումներ անել։ Մեքենաներն ու սոցիալական վիճակը իրար հետ համադրելի չեն։ Եթե վերցնենք սոցիալական իրավիճակի պայմաններում, մենք ուրեմն զարգացման տեմպերը պետք է գցենք։ Մենք ազգային ժողովին ենք տրամադրել այդ գումարները
մեքենաների դոլար, պարոն Խաչատրյան, ավելի։
Ես
80,000 դոլարնից ռանսերակ։
Դե ես արժեքը ճիշտ
ասեմ, ամենից չի կարելի։
Դե գիտեք ինչ կա, պետք է հաստատնան ովքեր գնում են մեքենաները։
Բայց դուք արտահայտեք համարում դա։ Ոչ ջիպեր, սեդաններ կարող են ասեմ։
Կարող են։ Երևի որ գնել են, ուրեմն անհրաժեշտություն կա երևի լեռնային շրջաններ այցելությունների համար։
Լրագրողների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը ում գլխավորած կազմակերպությունը տևական ժամանակ ուսումնասիրում է Հայաստանի պետական մարմինների կողմից ավտոմեքենաների գնման գործընթացը, Ազատությանը փոխանցեց, որ 2009-13 թվականների ընթացքում կառավարության գնած ավտոմեքենաների կեսից ավելին ձեռք է բերվել Toyota Երևան ընկերությունից։
Կառավարությունը այդ 5 տարիների ընթացքում գնել է 552 ավտոմեքենա, հասկանալի է, սրանց մեջ ծառայողական կամ պետական գաղտնիքի էլեմենտ պարունակող մեքենաները հաշված չեն։ Ուրեմն այս ամբողջ ծավալից 50.87% ծախսի գնացել է Toyota մակնիշի ավտոմեքենաներ գնելու վրա, կեսից մի քիչ ավելի։
2005-8 թվականներին վերաբերող մեր հետազոտության համաձայն 60-ից ավելի տոկոսներ ծախսված Toyota մակնիշի ավտոմեքենաների գնման համար, շարունակեց Բարսեղյանը։ Նրա խոսքով 2009-13 թվականների ընթացքում ավտոմեքենաների գնման համար հայրենի կառավարության հատկացրած գումարի մեծությամբ երկրորդ և երրորդ չափաբաժինները հասել են Hyundai և Nissan ընկերություններին, սակայն նրանց ցուցանիշները կտրուկ կերպով են տարբերվում Toyota Երևանի գրանցած հաջողությունից, համապատասխանաբար 9.6%։ Այստեղ նկատենք, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն Toyota Երևան ընկերությունը պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդուն, Սեդրակ Քոչարյանին։ Սա չհիմնավորված շռայլություն է, անդրադառնալով կառավարության երեկվա որոշմանը, ասաց Լևոն Բարսեղյանը։
Այդ գումարով կարելի էր 10 հատ 1, նույնիսկ 2 սենյակահաս բնակարան գնել Գյումրիում, անօթևաններին ինչ-որ կերպ ապահովելու համար։ Սա համարում եմ ես անուղղակի ապացույց այն բանի, որ իշխանությունը օբյեկտիվորեն կտրված է հասարակությունից։
Թե ազգային ժողովում հատկապես ում կամ ինչի համար է նախատեսված շքեղ Toyota-ն հնարավոր չեղավ պարզել, խորհրդարան ուղարկած մեր գրավոր հարցմանն այսօր չարձագանքեցին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնումների գծով փորձագետ Արտակ Մանուկյանը, ով ուսումնասիրել է 2011-13 թվականների ընթացքում Հայաստանի պետական մարմինների կողմից իրականացված գնումները, այսօր Ազատությանը ասաց, որ չնայած մեր օրենսդրությունը պահանջում է պետ գնումների դեպքում նախապատվությունը տալ բաց ընթացակարգին, երբ մրցույթ է ու կան մի քանի առաջարկներ, սակայն նշված ժամանակահատվածում տարեկան շուրջ 16,000 գնումների մոտ 2/3-ը արվել է մեկ անձից։ Մանուկյանը փոխանցեց, որ 2011-ից ի վեր պետ գնումների համար տարեկան ծախսվում է մոտ 130 միլիարդ դրամ։
Եվ հետո դու կոռուպցիոն ռիսկեր տեսնում ես։
Ու ինքը միջազգային ընդհանրապես ընթացակարգերով մեկ անձից ձերբերումները դրանք ռիսկային են իրենց երևույթին էությամբ, հա, բովանդակային առումով։
Մեր զրուցակիցը նաև մի ուշագրավ տեղեկություն հայտնեց կառավարության կողմից ավտոմեքենաների գնման վերաբերյալ։
Շատ հաճախ մենք պատվիրատուների կողմից ու մենք ինքներս էլ համոզվել ենք, որ տեխնիկական բնութագրիչները հարմարացվում են, օրինակ որ Toyota-ն, այսինքն եթե դու ուսումնասիրում ես եւ այդ տեխնիկական բնութագրիչներին նայում ես, Toyota-ից բացի ուրիշ մակնիշի մեքենա չի ընկնում այս ձերբերվող կամ ենթադրվող ապրանքի մեջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան դատախազությունը 3 պաշտոնական մեղադրանք է ներկայացրել Ղարաբաղցի գործարար Լևոն Հայրապետյանին, նրան ներկայացվող տնտեսական բնույթի մեղադրանքները վերաբերում են Բաշնևց ընկերության բաժնետոմսերի շուրջ կատարված մեքենայություններին, այդ իսկ պատճառով դատարանը կալանավորել է նաև նավթային այդ ընկերության Հայրապետյանին պատկանող բաժնեմասը, որի արժեքը տարբեր գնահատականներով հասնում է 300 միլիոն ռուսական ռուբլու։ Մոսկվան մամուլում տեսակետներն հնչում, որ Հայրապետյանի դեմ սկիզբ առած հետապնդումները կապունեն Բաշկիրայում առաջիկայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ, որոնցում փորձել է որոշակի ստվերային դերակատարություն ստանձնել նաև հայ գործարարի բիզնես գործընկերը Բաշկիրայի նախկին նախագահի որդի Ուրալ Ռահիմովը։ Հայրապետյանի ընկերները, սակայն, շարունակում են պնդել, որ նրա ձերբակալությունը ադրբեջանական պատվեր էր, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լևոն Հայրապետյանին պաշտոնական մեղադրանքն առաջադրվել է Մատրոսկայացի Շինամեկուսարանում։ Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված փողերի լվացում և յուրացում։ Առաջադրված մեղադրանքները մինչև 10 տարվա ազատազրկում են ենթադրում։ Յուրացման տակ քնչական մարմինը հասկանում է այն գումարը, որը Հայրապետյանը ստացել է որպես միջնորդ, կազմակերպելով Բաշկիրիայի նախկին նախագահի որդու Ուրալ Ռախիմովին պատկանող Բաշկիրյան նավթային ակտիվների վաճառքը սիստեմա ընկերությանը։ Այս գումարն ըստ ռուս իրավապահների կարող էր կազմել $50 միլիոն։ Բաշնեֆտի գործում Հայրապետյանն առաջին մեղադրյալն է։ Քրեական գործը հարուցվել է Ուրալ Ռախիմովի դեմ, սակայն վերջինն ազատության մեջ է և ըստ ռուսական մամուլի բնակվում է Ավստրիայում։ Քնչական մարմինը Հայրապետյանին համարում է կրտսեր Ռախիմովի հիմնական հանցագիծը։ Ռուսական Վեդոմոստիի փոխանցմամբ Հայրապետյանի ձերբակալությունից հետո մոսկովյան ֆոնդային բորսաներում նվազում է Բաշնեֆտի և Սիստեմայի բաժնետոմսերի արժեքը։ Նախորդին նույն գործի շրջանակներում հարցաքննվել է նաև Սիստեմայի հիմնական բաժնետեր Վլադիմիր Եվտուշենկովը։ Տեղի ունեցածը նա ընկերության վրա ռեյդերային հարցակում է որակել, չբացահայտելով սակայն կազմակերպչին։ Հայրապետյանի մտերիմները կարծում են, որ նա կորպորատիվ պատերազմի զոհ է։ Ինքը Հայրապետյանը ըստ ռուսական մամուլի 3 հայտարարել է, որ իր նկատմամբ պատվեր է իրականացվում։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արցախ գազի նախկին տնօրեն Վանք Գյուղում Հայրապետյանի իրականացրած պրոյեկտի նախկին գործադիր տնօրեն Մաքսիմ Միրզոյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե գործարարին կալանավորել են ադրբեջանի պատվերով, նրանց մտահոգում էր Հայրապետյանի բարեգործությունը։
Նման պայմաններ, երբ որ Ռուսաստանը այսօր այն արմանդրաժի մեջ, Ուկրաինայի հարցով, Բոինգի հարցով, Չեչաստանը սանկցիաներ բան, տես իր խաղի մեջ իր խոդը արել է, մի խնդրանքով, մի պահանջով, սա քաղաքական շահ է, և այդ շահը ինքը մինչև այս չի օգտագործել, խաղ անելու է թե
Թեև Հայրապետյանի և Ռուսաստանի իշխանությունների հարաբերությունները միշտ ջերմ են եղել, բայց քաղաքական խաղերում Միրզոյանի կարծիքով ամեն ինչ տեղի է ունենում, Հայրապետյանին կարծում է չեն դատելու։
Սերժիկովը որ բանակը ավերակել է, բանակը գիտե չի ինչ անել, մարդերը սպանել, միլիարդներ կերել, աղջկորանցը չգիտեմ ինչ պահվածք ունեն, բոլորին համցի է դրա, հյուրասիր է դրա, ամեն ինչով և պաշտոններ տվել, և իրավունքներ տվել, բանակը քարուքան դենարել, հիմա այդ մարդուն ոչ մի բան չեն անում, մնաց Լևոնին անել։ Ես չեմ հասկանում այդ կամ բաները։
Լևոն Հայրապետյանը շարունակում է գտնվել Մատրոսկայացի Շինամեկուսարանում։ Նրա օգնական Դավիթ Երանյանի խոսքով առողջական վիճակը թույլ չի տալիս Հայրապետյանին ամբողջությամբ մասնակցել քնչական գործողություններին։ Փաստաբանական խումբը նախկինին նման զբաղվում է գործարարին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու հարցով։ Նրան կալանավորելու վերաբերյալ որոշումը, հիշեցնեմ, բողոքարկվել է։ Facebook-ում ստեղծվել է «Ազատություն Լևոն Հայրապետյանին» նախաձեռնությունը։ Արցախ պրեսի փոխանցմամբ 2008-ին Ղարաբաղում Լևոն Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ անցկացված մեծ հարսանիքի մասնակից 674 զույգերը այսօր Ռուսաստանի Դաշնության պետական մարմիններից պահանջել են ազատ արձակել մեծ բարերարին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը երեկ այցելել էր հանրային խորհուրդ, որտեղ կայացած նիստի ընթացքում մի շարք թեմաների հետ մեկտեղ անդրադարձել էր նաև վերջերս հնչողային տեսակետին, թե սահմանամերձ գոտիների բնակիչներին հարկավոր է զենք բաժանել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ագրեսիվ գործողություններին առավել արդյունավետ հակազ դելու համար։ Սարգսյանն այս առաջարկին ի դեպ կտրականապես դեմ է Սերժ Սարգսյանի ակտիվ աջակիցներից մեկը, սակայն հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը մի քանի օր առաջ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարել հայտարարում էր, թե ճիշտը սահմանային գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանելն է։ Այս կարծիքները առավել ակտիվորեն սկսեցին հնչեցվել Քելբաջարում տեղի ունեցած ադրբեջանական դիվերսիոն գործողությունից հետո, որի արդյունքում ըստ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացրած պաշտոնական տեղեկատվության հայկական կողմը երկու զոհ հետևել՝ մեկ քաղաքացիական անձ և մեկ զինծառայող։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ազատության է զրույցում հակադարձում են Հայաստանի նախագահին, պնդելով, որ սահմանին ապրող բնակչությանը պետք է զինել։ Այգեպարի բնակչուհի Լաուրա Մախսուդյանը պատմում է, որ վերջին կրակոցները 3 օր առաջ էին, հակառակորդը կրակ էր բացել գյուղի անասնաֆերմայի վրա։ Այգեպար, Մովսես, Չինարի, ներքին կարմիր աղբյուր գյուղերի բնակիչները պնդում են, որ զենք ունենալու դեպքում կկարողանան դիմել ինքնապաշտպանության։ Ներքին կարմիր աղբյուրցի Վաչիկ Մելքումյանն ու Սարոշ Արյանը տարիներ առաջ վնասվել են դիպուկահարի կրակոցներից, հաշմանդամ դարձել։ Ասում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն իրենց տները կպաշտպանեն, այլև օգնության կհասնեն սահմանապահներին։
Կարող ենք մարդկանց օգնել, չլինի, մարդը կարող են հասնել օգնության։
Այո, կարիքը կա, եթե տան լավ կլինի, ով կարամա թող զենք բռնի սահման գնա։
Մովսես գյուղի բնակելի տներից ադրբեջանական գյուղը ընդամենը 5 կիլոմետր է հեռու։ Գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զենքի կարիք զգացվում է լարված իրավիճակներում, հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է ասած։
Պետք է որ մարդիկ ունենան որոշակի բան, մինչև բանակ լիարժեք համախմբի։ Բայց ներկա պահին չի ասի, որ թենց չգիտեմ, մարդիկ ցանկություն ունենան, ունեն որոշակի մասը ունեն, որսորդական զենքեր ունեն, որսորդական անդամներ են։
3 հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դիտարկմանի պատասխան ասել է, թե սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը զինելու իմաստ չի տեսնում։ Ավելի վաղ Վազգեն Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե անհրաժեշտ է զենքով ապահովել սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը, քանի որ նրանք նույնպես ինչպես զինվորները առաջին գծում են և պաշտպանում են հայրենիքը։
Ես իմաստ չեմ տեսնում այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստ ինչու՞ն է, ով կարող լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում, որտեղ բավականաչափ պայմանները լավ են, 150 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում։
Մովսեսի գյուղապետը Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը չի ուզում քննարկել։ Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը կարծում է, որ ոչ թե բոլորին պետք է զինել, այլ գյուղերին մի քանի զենք տալ։ Նա շեշտում է, որ բանակն առարիկ է ու կարողանում է պաշտպանել իրենց։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն էլ համակարծիք է Հայաստանի նախագահ գայի հետ, ասում է, սահմանապահները ապահովում են բնակչության անվտանգությունը եւ որ սահմանի վրա ապրողներից շատերը պայմանագրային զինծառայողներ են։ Միջդեռ Մովսես գյուղից օրինակ պայմանագրային զինծառայող 40 տղամարդ կա։ Ընդհանուր առմամբ գյուղում ավելի քան 700 տուն կա, որից բնակելի է 500-ը։ Մնացած տներից բնակիչները հեռացել են։ Ստացվում է, որ Մովսեսի տղամարդկանց 5% է ծառայում բանակում։ Արաբո Ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղազարյանը նշում է, որ սահմանին ապրող ոչ բոլոր տղամարդիկ կարող են պայմանագրային զինծառայող դառնալ, նրան զինելն ավելի ճիշտ է, ասում է։
Գիտե դա իրատեսական կներ այն ժամանակ, երբ որ այդ գումարը ծառայելու ժամանակ ստացված ծառայելը բավականացնի տվյալ գոհացի կենսական ապակարտակն ապահովելու։ Իսկ նույնպես անձնավորությունը գնում է Ռուսաստան կամ Չուրի ուշտեղ աշխատելով, ավելի հայգի մշակելով ավելի շատ գումար հավաքստանում, քան ստալ 150,000 դրամ։
Եղիազարյանն ասում է, որ իշխանությունները ոչ միայն պետք է զինեն սահմանային գոտում ապրողներին, այլև հատուկ աշխատանքներ տանեն անվտանգության միջոցառումների վերաբերյալ նրանց ուսուցանելու ուղղությամբ։ Ջոկատի հրամանատարը կարծում է, որ առանց այդ միջոցառումների նրանք չեն կարող պաշտպանել իրենց ընտանիքներին։
Ամեն մի ճիզ, ամեն մի մետր հողը մենք այս համանագոտում պետք է ամրոցի վերացնենք, որպեսզի սահմանում ապրող գյուղացին հասկանա, որ ինքը պաշտպանված է, իր երեխան պաշտպանված է եւ կարող է հանգիստ քուն մտել իր տանը։
Հարցին, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը նման հայտարարություն արել, Եղիազարյանը պատասխանեց, որ միգուցե չի ուզում բանակի վարկը գցել, մյուս կողմից սակայն եւս մեկ հանգամանք նշեց, գուցե եւ իշխան ությունները մտավախություն ունեն, որ զենք ունենալով գյուղացիները հեղափոխություն կանեն։
Իդենամ կարծում եմ, որ զենք բաժանելով կարող են վտանգի պետության աթոռը, ասենք, պետության չէ, իշխանությունները կարող վտանգվեն, դա չնայած սխալմունքի, քանզի որ աշխարհի պրակտիկան ցույց է տվել, եթե ժողովուրդ ցանկանա անել հեղափոխություն, նրան զենք անպայման կտնելու է, դա նկարի չկա, որ մի երկու հատ կամ 5 հատ ավտոմատ վնաս կարող է բերի մեր իրենց պետականությանը։
Արաբո Ջոկատի հրամանատարն ասում է, որ եթե իշխանությունները չապահովեն իր թվարկած անվտանգության ու պաշտպանական միջոցառումները, որոնց թվում է զենք տրամադրելը բնակչությանը, համանամերձ բնակավայրերը կշարունակվեն դատարկվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանում քննարկում են, թե ինչպես կարելի է Ադրբեջանի հետ սահմանակից գոտին առավել անվտանգ դարձնել, Բաքվում հավատարմագրված ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, պատրաստվում է հրաժեշտ տալ իր պաշտոնին։ Երեկ արդեն Մորնինգսթարը Բաքվում հանդես եկավ հրաժեշտի ելույթով, չշրջանցելով նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծումը։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանում իր երկամյա առաքելությունն օգոստոսին ավարտող ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը 3-3-ոյան հրաժեշտի ելույթ է ունեցել Բաքվի ազգային արվեստի թանգարանում։ Իր ելույթում Մորնինգսթարը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը նշելով. Մենք շարունակում ենք աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ։ Վերջին 2 տարիներն անցկացնելով Ադրբեջանում, կինս եւ ես հասկացանք, թե որքան ցավալի է այդ հակամարտությունը եղել բոլոր ադրբեջանցիների համար։ Մենք պետք է ակտիվացնենք մեր ջանքերը մեկընդմիշտ այդ հակամարտությունը լուծելու համար։ Խաղաղությունը տարածաշրջանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար բարգավաճում կբերի։ Դուք եւ տարածաշրջանի ժողովուրդները արժանի եք դրան։ Մորնինգսթարը, սակայն, իր ելույթի զգալի հատվածը նվիրել է Ադրբեջանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խնդիրներին, նշելով, որ ԱՄՆ Ադրբեջան երկկողմ հարաբերություններում թեև տնտեսական եւ անվտանգության տարրերը կարեւոր են, սակայն դրանք միակը չեն։ Մենք մշտապես քննարկում ենք ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների թեմաները բոլոր մակարդակների պաշտոնյաների հետ։ Այս հարցերը շատ կարեւոր են Միացյալ Նահանգների համար, դրանք բնութագրում են մեզ եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Ինչպես անցյալ ամիս Բրյուսելում Եվրոպական երիտասարդության առջև ելույթ ունենալիս հայտարարեց ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, այո, մենք հավատում ենք ժողովրդավարության գաղափարին, անկախ դատավարությանը եւ ընդդիմադիր կուսակցությունների առկայությանը, քաղաքացիական հասարակությանը եւ չգրաքննվող տեղեկատվությանը, որպեսզի անհատները կարողանան իրենց սեփական ընտրությունը կատարել։ Բարակ Օբամայի խոսքերն է մեջբերել Մորնինգսթարը եւ հավելել. Ակնհայտորեն մեր եւ Ադրբեջանի իշխանությունների մոտեցումները այս հարցում երբեմն տարբերվում են, սակայն ինչպես բոլոր գործընկերների հետ հարաբերություններում այս դեպքում էլ շարունակվող երկխոսությունը կարևոր է։ Մենք կարող ենք անհամաձայնություններ ունենալ, սակայն կարևոր է շարունակել խոսելը։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ միմյանց տեսակետները եւ ընդունենք միմյանց շահերը։ Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների վրա ահագնացող ճնշումների, իրավապաշտպանների եւ ընդդիմադիրների բանտարկությունների ֆոնին Մորնինգսթարը իր ելույթում ընդգծել է ազատ խոսքի, քաղաքացիական ակտիվ հասարակության դերն ու կարևորությունը եւս մեկ անգամ շեշտելով, որ ՀԿ-ների գործունեությունը միտված չի Ադրբեջանում անկայունություն հաստատելուն, այլ ճիշտ հակառակը։ Մենք հստակ հավատում ենք, որ երկարաժամկետ հեռանկարում Ադրբեջանը ավելի կայուն կլինի, եթե հասարակությունը ավելի բաց լինի, եթե մարդիկ ավելի մեծ ազատություն ունենան ինքնարտահայտվելու։ Ես տպավորված եմ այն անձնուրաց եւ համառ աշխատանքով, որ կատարում են հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներն ու ակտիվիստները։
Activists and leaders care deeply about their country.
Նրանք իսկապես մտահոգված են իրենց երկրով, նրանք տեսնում են հասարակության կարիքները եւ ցանկանում են բարելավել իրավիճակը, շատ բան փոխել։ Մենք այդպիսի անհատներին կամ կազմակերպություններին չենք համարում ապակայունացնող ուժեր։ Հայտարել է ԱՄՆ դեսպանը շեշտելով. Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ հստակեցնել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում, որ Ադրբեջանում որևէ կերպ անկայունություն կամ հուզումներ ստեղծվեն։ Հայտարարել է Ադրբեջանում իր առաքելությունն ավարտող դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունակ ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայոց աշխարհթերթում կարդում ենք. Ադրբեջանական մի շարք կայքեր արագորեն լուր տարածեցին, որ հայ իրավապաշտպան Գյորգի Վանյանը կտրուկ քննադատությամբ է հանդես եկել ադրբեջանցիներին գերեվարելու կապակցությամբ։ Վանյանը ներողություն է խնդրել գերիների ընտանիքներից, ինչպես նաև վստահություն հայտնել, որ նախագահ Ալիևը կլուծի այդ խնդիրը։ Այս ներողությամբ Վանյանը ադրբեջանական քարոշչամեքենային թևանցուկ անցավ առհասարակ բոլոր սահմանները, ոչ միայն ազգային տեսանկյունից կամ ապազգայնության առումով, ձևով, այլև առհասարակ մարդկության, մարդկայնության։ Ումից է ներողություն հայցուն Վանյանը կամ ինչի համար Գուլիևն ու Ասկերով այն ստահակներն են, որ ադրբեջանական իշխանությունների հրամանով համապատասխան զենք զինամթերքով հանդերձավորված ներթափանցել էին Քարվաճառի տարածք, լրտեսական բնույթի գործողություններ կատարել, ի լրումն առևանգել, այնուհետև սպանել 17 տարեկան հայ պատանուն։ Նրանց զոհն է դարձել նաև Սպասարքիս Աբրահամյանը, իսկ Արինե Դավթյանը հրազենային ծանր վնասվածք է ստացել։ Առավոտի խմբագիր Արամ Աբրահամյանն իր այսօրվա խմբագրականում գրում է. «Մեր քաղաքական գործիչները տարապում են սուր արտահայտված նարցիսիզմով. Երբ նրանց բանավեճի է սրավիրում, նրանք սովորաբար ասում են. «Բերիմ կալիբրի, այսինքն տրամաչափի մարդ», իսկ մեր գործիչների падգամավորների կալիբրը մոտավորապես հավասար է Հենրի Քիսինջերին կամ ծայրահեղ դեպքում Մարգրետ Թեչերին»։ Հարց է ցակում, եթե նրանք այդպիսի հանճարներ են, ինչու Հայաստանն իր բարեկեցության մակարդակով չի մոտենում Քիսինջերի և Թեչերի երկրներին։ Փորձեք օրինակ բանավեճեր կազմակերպել նարեկական և հականարեկական ճարտարապետների միջև, նրանք իրար մասին նույնիսկ ավելի վատ են խոսում, քան հանրապետականները Էրդողանի մասին։ «Տոյդ բոմժնովա, որ ես իր հետ բանավիճեմ»։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո առաջին նախագահն ի պատասխան լրագրողի հարցի ասաց. «100 տարի էլ անցնի, ես Քոչարյանի և Ոսկանյանի ասածները չեմ մեկնաբանի, արժանի չէին, այդպես եմ հասկանում»։ Անցավ ոչ թե 100, այլ ընդամենը 4 տարի և Ոսկանյանը, հետևաբար նաև Քոչարյանը, դարձան միանգամայն արժանի դաշնակիցներ ռեժիմի դեմ պայքարում, այնպես որ կալիբրը նույնպես փոփոխական է», գրում է խմբագիրը։ Բաժին կհասնեն Նաիրիտն ու Որոտանը ռուսներին թե ամերիկացիներին, այս վերնագրի ներքո լրագիր ԵՄ-ի վերլուծաբանը գրում է. Կառավարությունը Երևան նիստում այդպես էլ հավանություն չի տվել գործարքին, որով նախատեսվում է Պարտքի դիմաց Գազպրոմի ակտիվների մի մասի փոխանցումը Որոտան Կասկադին։ Հովիկ Աբրահամյանը նախարարներին մի քանի օր է տվել մտածելու համար։ Այս երկու ձեռնարկությունների, Որոտանի Կասկադի ու Նաիրիտ երկուսի շուրջ գործարքը թերևս ամենախորհրդավորն է Հայաստանի տնտեսության պատմության մեջ։ Չգիտե, թե ինչ և ում են վաճառում, որքանով և ինչ պայմաններով, սակայն առավել կարևոր է թվում այն, որ գործարքը կարող է դառնալ կամ Հայաստանի դիվերսիֆիկացիայի և վերաինքնիշխանացման սկիզբ, կամ լիովին Ռուսաստանի կազմտնելը։ Բանն այն է, որ ոչ ոք չի կարող պատասխանել հարցին, թե Որոտանի Կասկադը և Պարտքերից մաքրված Նաիրիտ երկուսը վաճառվելու են ամերիկյան ընկերությանը, որի վերաբերյալ նոյեմբերին կնքվել է նախնական համաձայնագիր թե Ռոսնեֆտին, որը հայտարարել է, որ պատրաստ է գնել Նաիրիտը, եթե այն ազատվի Պարտքերից և նրա հետ միասին տամ Որոտանի Կասկադը։ Հայկական ժամանակ թերթը պարզել է, որ Տավուշի մարզպետ Հովիկ Աբովյանի հոբին արջեր պահելն է։ Լուսանկարում պատկերված է մարզպետի առանձնատունը ծննդավայր կողբի անտառում և այդ առանձնատան բակում լճի մեջ պահվող արջերը։ Գորշ արջերը, որոնք Տավուշի մարզպետը վանդակում է պահում, գրանցված են Հայաստանի կարմիր գրքում, գրում է թերթը, մեջբերելով կառավարության 2009 թվականի հունիսի 27-ի 725N որոշումը, որի համաձայն ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք անազատ և կիսազատ պայմաններում պահում են կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ, իրավունք ունեն դրանք օգտագործելու միայն վերարտադրության, կլիմայավարժեցման, մշակութային, գեղագիտական և գիտահետազոտական նպատակներով, այն էլ նրանց համար անհրաժեշտ կենսապայմաններ ապահովելով։ Տավուշի մարզպետի կողմից գորշ արջերին անազատության մեջ պահելը օրինական չէ, պնդում է թերթը, ավելելով, որ երեք մարզպետը հրաժարվել է պատասխանել արջերի թեմայով իրենց թղթակցի հարցերին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինա Մուսայլյանը։ Վարչական դատարանն այսօր հրապարակել է Երևանի քաղաքապետարանի առջև մի քանի ամիս շարունակված բողոքի ակցիաների մասնակիցների գործով միանգամից 5 դատավճիռ, նշեմ, որ դատարանի կայացրած վճիռների մեծ մասը ակտիվիստների օգտին է, ոստիկանության ներկայացրած փաստարկներն ակնհայտորեն համոզիչ չեն թվացել անգամ հայաստանյան դատական համակարգի ներկայացուցիչներին։ Վարչական դատարանից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վարչական դատարանի դատավոր Արման Թովմասյանն այսօր մերժեց 50,000 դրամ տուգանելու պահանջով ոստիկանության 4 հայցերն ընդդեմ քաղաքացիներ Մհեր Արշակյանի, Կարեն Հարությունյանի, Գոր Արաքելյանի և Վահագն Մինասյանի։ Դատարանը միևնույն ժամանակ բավարարեց քաղաքացիների հակընդդեմ հայցերը, ոստիկանների գործողությունները ճանաչվեցին ոչ իրավաչափ, քաղաքացիների յուրաքանչյուրի մասով պետք է 150,000 դրամ բռնագանձվի ոստիկանությունից որպես իրավաբանական ծառայություն։
ընկերությունների մատուցման փոխհատուցում։ Իսկ նույն դատարանի դատավոր Աղասի Դարփինյանը բավարարեց Վահագն Մինասյանի դեմ ոստիկանության ավելի քան 10 հայցերից մեկը, նրանից 10,000 դրամ բռնագանձելու վերաբերյալ։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե Վահագն Մինասյանը քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած տևական ակցիաների ժամանակ գիշեր ժամը 2-ին հարբած է եղել։ Միջդեռ նրա փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանն ազատության ներդրումը զարմանք հայտնեց, թե ինչպես կարող էր դատավոր Դարփինյանը նման որոշում կայացնել, եթե ոստիկանությունն այդպես էլ որևէ փաստ չի ներկայացրել Վահագն Մինասյանի հարբած լինելը հիմնավորելու վերաբերյալ։ Փաստաբանն ասաց, այս վճիռը բողոքարկելու է վերաքննիչ դատարանում։ Ոստիկանությունն անցած ամիսներին պնդում էր, թե Վահագն Մինասյանն օգոստոսի 23-ին բողոքի ակցիայի ժամանակ բարձրախոսով կոչեր է հնչեցրել, աղմկել է։ Ոստիկանները նրան այդ օրը բերման են ենթարկել 2 անգամ, իսկ հետո էլ ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու պատճառաբանությամբ դատարանից պահանջել տուգանել 50,000 դրամով։ Սակայն դատավոր Արման Թովմասյանն անհիմն համարեց ոստիկանության պնդումները, փոխարենը խախտված ճանաչեց Վահագն Մինասյանի հավաքների ազատության իրավունքը, նաև ոչ իրավաչափ ոստիկանների գործողությունները։ Վարչական դատարանի դատավոր Արման Թովմասյանի հրապարակած հաջորդ վճռով մերժվեց ոստիկանության հայցնընդեմ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Մհեր Արշակյանի։ Ոստիկանությունը դատարանում պնդում էր, թե Բեռնի հանրային իրավունքի ինստիտուտում իր գիտական թեզը պաշտպանած Մհեր Արշակյանը օգոստոսի 24-ին պարկել է Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի փողոցի երթևեկելի գոտում։ Դատարանը, սակայն, հաստատված է համարել փաստը, որ մեջբերում։ Մհեր Արշակյանը չի պարկել քաղաքապետարանի մուտքի աստիճանների մոտ գետնի երթևեկելի մասում, այլ եղել է քաղաքապետարանի մուտքի դիմացի հարթակի մոտ մեջբերման ավարտը։ Դատարանը նաև արձանագրել է, որ ոստիկանությունը հակառակի վերաբերյալ որևէ ապացույց չի ներկայացրել։ Մհեր Արշակյանը լրագրողներին ասաց, որ դատարանը ոստիկանության հայցը մերժեց քաջ գիտակցելով, որ հակառակ դեպքում այս գործով եվրոպական դատարանում վճիռ կկայացվեր ընդդեմ Հայաստանի կառավարության։ Նա նաև ավելացրեց, որ քաղաքացիական պայքարը շարունակելու է և միշտ պաշտպանելու է սահմանադրական իրավունքները։ Դատավոր Արման Թովմասյանի վճռով ոստիկանության հայցն ընդդեմ Գոռ Առաքելյանի մերժվեց այն դեպքում, երբ ոստիկանությունն ամիսներ շարունակ պնդում էր, թե Գոռ Առաքելյանը կարմիր գույնով գծանշումներ է արել քաղաքապետարանի մոտ, հետո էլ չի ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին։ Դատավոր Արման Թովմասյանի վճռով անհիմն համարվեցին նաև ոստիկանության պնդումները, թե Կարեն Հարությունյանն օգոստոսի 27-ին չի ենթարկվել ոստիկանի պահանջին, երբ գիշերը քնել է քաղաքապետարանի մուտքի դիմաց, որ իրավական ակտ վերարգելված քաղաքապետարանի աստիճանը հարթակին պարկելը Կարեն Հարությունյանի փաստաբանի, ինչպես նաև դատավոր Արման Թովմասյանի այս հարցերին դատաքննության ժամանակ ոստիկանության ներկայացուցիչը փողգնդապետ Սոնա Մելիքյանը դժվարացել էր պատասխանել։
Այս բարեկեցության կաններ աստիճանը դիշերվածին չեն կարող
ասել։ Ոստիկանությունն այսպիսով շուրջ 10 գործով արդեն պարտվել է դատարանում։ Դեռ ոստիկանության մի քանի հայց էր մերժվել, երբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ազատության հարցինի պատասխան ոստիկանության պարտությունը բացատրել էր գտասրտությամբ։
Իսկ գտասրտությունը, մարդասիրությունը։
Դա գտասրտությունը։
Չէ, որ գտասրտությունը նույնպես դաստիարակությամբ։
Ոստիկանության հայցերի քննությանը հետևող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը պատասխանեց ազատության հարցին, թե կարելի արդյոք ասել, որ գտասրտության սահմաններն ընդլայնվել են։
Պետք է արժանին մատուցել, գնահատել այդ ոճը, ձևը, արտիստիզմը, բայց երբ որ վերադառնանք իրավական հարթություն, ոչ ոստիկանությունը ոչ թե գտասրտությունը ցույցաբերում, այլ ոստիկանությունը այն գիտելիքները չունի, չի պատկերացնում, որ վարչական պատասխանատվությունը դա ներազդեցության բացառիկ միջոց է, չի պատկերացնում, որ ոստիկանությունը հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության անունից։
Ձեր գնահատմամբ ի՞նչ վիճակում է հայտնվում ոստիկանությունը վարչական դատարանում քաղաքացիների դեմ հայցերը հիմնավորելու փորձերի ժամանակ։
Կարծում եմ նախանձելի, նաև ժպիտ առաջացնող, երբեմն ծիծաղ առաջացնող։
Ոստիկանությունն անցած ամիսներին բողոքի ակցիաներին մասնակցած քաղաքացիներին տուգանելու պահանջով մոտ 200 հայց է ներկայացրել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշվել բնապահպանական խնդիրներին անդրադառնանք, առաջիկա տարիներին Սևանալճում նախատեսվում է ավելի քան 70 նոր ձկնաբուծարան ստեղծել, ինչն ըստ բնապահպանների կարող է բավական բացասական հետևանքներ ունենալ լճի էկոլոգիական համակարգի համար։ Թեման մանրամասնուելի Անամնացականյանը։
Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Սևանա լճում ձկնաբուծարաններ ստեղծելու ծրագիրն անհանգստացրել է բնապահպաններին, քանի որ ներկայացված ծրագրի համաձայն Սևանում մետաղացանցային վանդակների մեջ տարեկան աճեցվելու է 50,000 տոննա իշխանձուկ։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի պնդմամբ ծրագիրը կարող է լուրջ վնաս պատճառել լճի էկոհամակարգին, քանի որ մեկ տարվա ընթացքում այդքան ձուկ ստանալու համար անհրաժեշտ է լիճ լցնել 50,000 տոննա արհեստական կեր։
Հավաքվում է հատակում, իսկ ձուկ արդեն չի կարա սպառնել կեր, այդ առաջինը, երկրորդը ձկի հիվանդությունը, դու պետք է բուժես ես ձուկը, դա անտիբիոտիկ է։
Զարաֆյանն ասում է, որ ծրագրով նախատեսվում է Սևանում ստեղծել 74 ձկնաբուծարան, ինչը կարող է հանգեցնել լճի ճահճացմանը։ Նրա խոսքով ծրագիրը մեկնարկել է առանց հասարակական լսումների։
Պիլոտային ծրագրի մեջ նշված է եղել 4 վանդակ, 4-ը դրված է եղել սկզբից, հետո առանց ոչ մի ուրիշ կնություն անցնելով նրանք ավելացրել են 2 ցանցավանդակ։
Իրավաբան ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանի խոսքով բացի այն, որ անտեսվել է հասարակության կարծիքը, ծրագիրը չի անցել նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում։
Իրանք արել են ինչ որ ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում, բայց այդ ծրագիրը չի անցել կոնկրետ, ասենք շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանն այս պահին ձկնաբուծության հետ կապված վտանգ չի տեսնում, քանի որ ըստ նրա փորձնական ծրագիրը մանրամասն ներկայացված է հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբուծության ինստիտուտն էլ դրական է արձագանքել դրան, քանի որ այս պահին Սևանի ձկնային պաշարների վերականգնման միակ տարբերակն այս ծրագիրն է։ Ինչ վերաբերում է արհեստական կերին, Դանիելյանն արձագանքեց.
Իրենց ծրագրում գրված է, որ իրենք օգտագործելու են միայն բնական կեր, որը որ եվրոպական բոլոր երկրներում դա արվում է։ Ուղղակի խնդիր է, թե ինչպես կկանեն։ Իմ մտահոգությունը իրականացման գործընթացը ինչպես կգնա։
Ազատություն ռադիոկայանին բնապահպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ փորձնական ծրագիրը, որի արդյունքում 6 ցանցավանդակ է տեղադրվել, փորձակնություն է անցել և դրական եզրակացություն ստացել, և սա իշխանի պաշարների վերականգնման միակ տարբերակն է առայժմ։ Նշենք, որ Սևանա լճի ձկնաբուծարանների ծրագիրն իրականացնելու է հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն ընկերությունը, որի ներկայացրած նախագիծն այս տարվա ապրիլի 3-ին արժանացել է կառավարության հավանությանը և իրականացվելու է այս տարվանից մինչև 2024 թվականը։ Նշենք, որ ընկերության նախագծում որպես բնապահպանական ռիսկ նշված է արհեստական կերի օգտագործումը։ Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոնի գլխավոր փորձագետ Էդվարդ Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ առայժմ ծրագիրը փորձնական է, ցանցավանդակների թիվը ավելացնելու համար դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնեն, որպիսի խուսափեն հնարավոր ռիսկերից։
Իսկ մինչև մենք չիմանանք Սևանա լիճը այսօր ինչ վիճակում է, այնտեղ ցանցավանդակային տնտեսությունը դնելու մասին խոսելը անիմաստ է, եւ բնապահպանական տեսանկյունից անիմաստ, եւ տնտեսական տեսանկյունից անիմաստ։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակում են ստացվել Ուկրաինայից։ Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կողմից կիրառվող պատժամիջոցների վերջը կարծես չի երևում դեռ 10 օր առաջ, մինչև մալազիական ավիաոգիների օթանավի կործանումը։ Եվրամիությունը հակված չէր անցնել պատժամիջոցների այսպես կոչված երրորդ փուլին, այսօր արդեն իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է պատժամիջոցների մասին, խոսում նույնիսկ այն պետությունների ներկայացուցիչները, որոնք նախկինում մեծ ոգևորությամբ չէին վերաբերում այդ գաղափարին, օրինակ Իտալիան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի։
Եվրամիությունն այսօր հայտարարեց, թե լավելի է խստացնում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ուկրաինական ճգնաժամի և արևելքի անջատողականներին տրամադրվող շարունակական աջակցության պատճառով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նոր սահմանափակումները կտարածվեն ևս 15 պաշտոնատար անձանց և 18 ընկերությունների վրա։ Հստակ ցուցակ ակնկալվում է, որ կհրապարակվի այսօր ուշ երեկոյան։ Դիվանագետները սակայն նշում են, որ այս անգամ եվրոպացի պաշտոնյաները համաձայնել են շատ ավելի խիստ պատժամիջոցներ կիրառել և առանձին անհատների հաշիվները սառեցնելուց և նրանց մուտք արգելափակելուց բացի սահմանափակումներ մցնել նաև ֆինանսական շուկայի, պաշտպանության և էներգետիկ ոլորտների վրա։ Պատժամիջոցների այս երրորդ փաթեթով մասնավորապես ակնկալվում է, որ Բրյուսելը կարգելի եվրոպացի գործարաններին համագործակցել ռուսական այն բանկերի հետ, որոնց կապիտալի 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը, այդ թվում Սբերբանկի, ՎՏԲ-ի, Վնեշեկոնոմբանկի և Ռոսսելխոցբանկի հետ։ Ռոյթերսը փաստում է, որ սա լուրջ հարված կհասցնի Ռուսաստանի բանկային ոլորտին, քանի որ միայն անցած մեկ տարվա ընթացքում Ռուսաստանի առաջատար դրամատներ իրենց կապիտալի պահանջարկի մոտ կեսն ապահովել են հենց եվրոպական ֆինանսական շուկայի շնորհիվ։ Հիմա ըստ փորձագետների նրանք ստիպված կլինեն դիմել պետությանը, որի միջոցները սահմանափակեն տեղական ներդրողներին կամ էլ շրջվել դեպի ասիական շուկաներ։ Ամեն դեպքում երկարաժամկետ կտրվածքով սա բացասաբար կազդի Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քանի որ բանկերն այլևս չեն կարողանա հեշտությամբ ֆինանսավորել բիզնես ծրագրերը երկրի ներսում։ Չի բացառում, որ նոր սահմանափակումները տարածվեն նաև Ռուսաստանի տնտեսության հենասյուններից մեկը համարվող Գազպրոմի և այդ ընկերության ամենահեռանկարային ծրագրերից մեկի՝ հարավային հոս գազատարի կառուցման վրա, որով Մոսկվան նախատեսում է ռուսական գազը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինան։ Ըստ հաղորդումների, հնարավոր է նաև արգելանք սահմանի Ռուսաստանին վաճառվող զենքի, ինչպես նաև նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության վրա։ Հաղորդում է, որ այս պատժամիջոցները սկզբունքորեն համաձայնեցված են և ներկայացվել են Եվրահանձնաժողովին, որը մինչև երեքշաբթի պետք է պատրաստի դրանց վերջնական և խմբագրված տարբերակը։ Ընդ որում Բրյուսելից բացի այս օրերին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը քննարկվում է նաև Ճապոնիան։ Կանադան արդեն տվել է իր համաձայնությունը, Միացյալ Նահանգներում եւս չեն բացառում, որ մեկ շաբաթ առաջ արդեն խստացված սահմանափակումներին կարող են ավելանալ նորերը։ Սրանք անօրինական, չպատճառաբանված և ոչ կառուցողական քայլեր են, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն, պնդելով, որ սահմանափակումների արդյունքում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները էլ ավելի կխորանան։ Ռուսաստանի ներսում պաշտոնյաները չեն թաքցնում, որ Արևմուտքի կողմից սահմանված և օր-օրի խստացվող պատժամիջոցների արդյունքում տնտեսությունը կարող է կանգնել անկման շեմին։ Մինչդեռ միջազգային փորձագետներն արդեն հրապարակավ են հայտարարում, դրանց ազդեցությունը կզգան ոչ միայն ռուսաստանցիները, այլև տարածաշրջանի այն երկրները, որոնց տնտեսությունը ուղղակի և ակտիվ կապված է Ռուսաստանի հետ։ Այդ մասին մասնավորապես BBC-ի հաղորդմամբ 3 հայտարարել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Ուիլյամ Մյուրեյը, ընդգծելով, որ բացասական ազդեցությունն իրենց վրա կզգան հատկապես արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիայի պետությունները։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։